Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysite mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš atvykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisių išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis vis jums duotų. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Gal iš pažiūros atrodytų labai sudėtingi tie Jėzaus žodžiai ir kaip mums juos suprast. Jėzus kviečia mylėti ir antrasis skaitinys tą patį mums kalba ir kaip mylėti. Vienas iš labai svarbių dalykų, kas kartais būna sudėtinga suprasti, yra, kad yra tam tikri ženklai arba užtikrintumas, kad mes esame teisingame kelyje, ne, kad mes esame kartu su Dievu, pavyzdžiui, ne, ir kad mes darome taip, kaip Dievas nori. Bet tokio reikia supratimo ir užtikrintumo. Nes priešingų atveju mes galime kaip tas laivelis būti nešiojamas ir į kairę, ir į dešinę, ir mes nieko nepasieksime. Nes lygiai taip pat su ta meilė, vienam atrodo meilė yra tai, kitam atrodo kitaip, trečiam trečiaip, ketvirtam ketvirtaip ir kaip dabar čia. Jėzus jisai niekuomet nesiblaško. Jisai eina labai tiesiai, užtikrintai, nežiūri, ne, ką ten dabar kiti žmonės pasakys, kaip jie supras, ar jie nesupras, jis eina tiesiai. Ir tai pirmame skaitinė irgi yra labai tokia keista, galbūt užuomina, būtent Petrui, kurie ateina į Petrus į Cezarėją, į pagonių šalį. Ir ko jie ieško? Jie ieško ženklų, kad šitie žmonės yra Dievo išrinkti. Na, jisai neteikia taip va, ateina, visi čia nori krikšto labai gerai, ačiū, kad atėjot, ačiū jums visiems, va, imkite krikštą na pravą, na lievą ir viskas bus gerai. Ne. Žiūrėkit, Petras čia žiūri, ar jie yra gavę šventąją dvasią. Tai reiškia, jie žiūri tam tikrų ženklų iš viršaus, kad Dievas parodytų, kad šitie žmonės yra jo žmonės. O tai yra labai svarbu. Ne šventoji dvasia, ne tik šventajame rašte, pašduoguose, bet ir šiandien yra pagrindinis fundamentas veikėjas bažnyčios. Ne šventoji dvasia būrė į bažnyčią. Šventoji dvasia kūrė bažnyčią. Be šventosios dvasios bažnyčia yra tik tai politinė, gali būti organizacija. Arba šiaip kokia organizacija, ne? Būrėjų, lošėjų, mezgėjų, dar kažko bilekoinai gali būti, bet ne Dievo bažnyčia. Kad ir mes galim susirinkti, atlikti kažkokias apeigas, bet mes nebūsime bažnyčia. Nes bažnyčiai reikia šventosios dvasios jėgos, kad nei būtų bažnyčiai. Ir todėl tai, ką Jėzus šiandien ir dar prieš tai Jonas savo laiške sako, ne, apie meilę, mylėkite vienas kitą, mums yra neįmanomas dalykas. Nors tu nusišauk, neįmanoma mums mylėti nei savęs pradžioje, nei kito žmogaus, nei Dievo. Mes esame labai riboti šitame dalyke. Ir todėl Jėzus irgi tai žino. Ir jis ne šiaip sau sako, žiūrėkit, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių, jūsų vaisių išliktų. Tai yra šventosios dvasios darbas, kad šventoji dvasia surenka žmonės ir šventoji dvasia kūrė bažnyčią. Tik reikia jai duoti laisvės. Nes jeigu jei neduosime laisvės, neišgriauna, vis tiek jinai padaro taip, kaip reikia. Čia žiūrėkite, Petras sako, argi kas galėtų neduoti šiems krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasią. Jis žiūrėjo ženklų. Ir tie ženklai, kokie yra šventosios dvasios, žiūrėkit, Petrui dar bekalbant, šventoji dvasia nužengiant jų, kurie klausėsi žodžių. Vienas ženklas yra klausytis Dievo žodžių. Tai yra labai svarbu. Nes ir bažnyčia yra tam, kad šventoji dvasia mūsų suburia tam, kad mes galėtum klausyti Jėzaus žodžių. Ir todėl bažnyčioje autoritetas yra Jėzus. Ką Jėzus pasakė? Ką Jėzus padarė? Ir mes tą patį turim daryti. Ir mes tą patį turim sakyti. Niekad bažnyčioje, pažiūrėkit, per visą bažnyčios istoriją, kiek buvo kovos, ne, ir kovojame su pasauliu. Dėl to, kad visą laiką yra pagunda bažnyčioje, a ne bažnyčia, panaudot ar politikams kažkur, kur yra patogu, ar dar kažkam, tai ar čia reikia būti moderniems, ne. Bet modernumas, kame yra bažnyčios modernumas? Būtent šventojo dvasio. Ne šventojo dvasia, jinai daro viską naują čia ir dabar. Šventojo dvasia padaro, kad ta Dievo meilė irgi būtų ne abstrakcija kažkokia, ne emocija kažkokia, bet konkretus gyvas veiksmas, kuris yra nukreiptas į Dievą. Tai ta šventoji dvasia suburia tuos, kurie nori klausytis Dievo žodžio. Nes tai yra vienas ženklas šventos dvasios buvimo, kad mes nori klausomės, ką Jėzus sako. Kitas, toliau rašoma, išlieto šventosios dvasios dovanos, matė girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Dar du ženklai. Kalbėjimas kalbomis ir šlovinimas Dievą. Vienas iš tų šventosios dvasios dovanų yra kalbėjimas kalbomis. Tai yra tokia fundamentinė, pirminė, sau nukreipta Dievo dovana, charizma, yra kalbėjimas kalbomis ir šlovinimas Dievą. Tai reiškia, bažnyčia susirenka šventosios dvasios suburiama tam, kad klausytus Dievo žodžio ir šlovintų Dievą, kalbėdama kalbomis. Va, tai yra bažnyčia. Ir Petras, jisai žiūrėjo, ką Jėzus daro su tai žmonėmis ir tada jisai jiems leido. Ne iš savęs Petras tai darė, bet Petras pažino Jėzaus ženklus, kad Jėzus kažką tai daro su jais. Kad Jėzus ir jiems duoda tą pačią malonę ir todėl jisai sutiko pakryšyti arba priimti bažnyčią. Priimti tą Jėzaus atliktą darbą ant kryžiaus. O Evangelija mus irgi toliau veda kaip tą bažnytinę bendruomenę ir Jėzus čia kalba apie tą mums sunkų dalyką, tai yra apie meilę. Bet čia vėlgi labai yra svarbus dalykas mums visą laiką, ką jau pradžioj kalbėjau ir visai nesiniai apie tai, kad šventoji dvasia mūsų suburia klausytis Dievo žodžio. Tai reiškia, mes irgi turime išmokti daryti taip, kaip Jėzus darė. Arba tai, ką jisai sakė. Kaip ir čia, ne? Jis kalba apie tai, kaip ir Jonas evangelistas sako, ne? Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldomą už mūsų nuodėmes. Ir todėl čia Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Tai Jėzus atiduodamas savo gyvybę ant kryžiaus, jis parodė, kad jisai yra mūsų draugas. Arba kitaip sakant, kad mes esame jo draugai. Ir šitas dalykas irgi yra labai svarbus dėl to, kad mes visi žinom, kurie ruošiamės pirmai komunijai ir šiaip, kad Dievas myli visus žmonės. Na, tai čia yra labai informavimo visos priemonės, labai žiniasklaida, labai mėgsta nuolat tą priminti, kad Dievas visus myli. Tas yra tiesa. Bet ir tiesa yra tai, kad iš tikrųjų tik Jėzaus draugai tai žino. To, kad Dievo meilė, jinai nėra taip, kad žinot, nu, Dievas jaučia kažkokią emociją. Dievas nejaučia jokių emocijų, dėl to, kad Dievas nėra žmogus. Jam emocijos yra svetimas ir Dievas net juotis negali. Jėzus gali, nes jisai ir žmogus buvo, bet Dievas negali, nes jis neturi. Balso net neturi Dievas. Tai šitie dalykai, kas mums yra sava ir suprantama, Dievui yra dažnai svetima. Dievas šitokių dalykų nesupranta. Todėl meilė jam irgi yra tam tikra prasme visai kitas dalykas, negu kad mums dalykas. Meilė Dievui tai yra pirmiausiai santykis. Būti tam tikrame ryšyje su žmogumi. Tai yra Dievo meilė. Ir šitas ryšys jisai labai gerai matosi kryžiuje. Nes kryžius yra įtampų kryžkelė, kur Jėzus sujungia tas įtampas. Ir ta įtampa pirmiausia yra tarp mūsų ir Dievo. Žmogus, pažiūrėkit, nuo gimtosios nuodėmės pradžios ir taip toliau kovoja prieš Dievą. Visokiais įmanomais būdais kovoja prieš Dievą. Ir Dievas į tą kovą, kaip atsako, atsiunčia savo sūnų. Ir va todėl, kai mes pažįstame kryžiuje save pačius, savo gyvenimus, tai mes tada suprantam, kad Jėzus yra mano draugas. Nes Jėzus atėjo dėl manęs. Jėzus dėl manęs atidavė savo gyvenimą tam, kad aš turėčiau naują santykį su Dievu. Ir jis yra visiškai naujas negu Senajam Testamente. Jėzus Senajam Testamente ten reikėdavo, žinot, aukų, telyčios tik kraujo, telyčios pelenų, ten už nuodėmes, už tą, už aną. O Naujajam Testamente mes turim vienintelę tobulą auką Jėzų, kuris atidavė savo gyvenimą. Ir tokiu būdu mes dėka jo aukos esame Dieve. Ne? Kaip Dievas jisai sako, kaip priegesmė gydė mane, jei kas mane myli, laikys mano žodžio, sako Viešpats, ir mano tėvas mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Tai ir yra meilė gyventi Dieve arba gyventi kasdieną su Dievu. Ir todėl, kaip ir čia, ne, kad dar grįžtant prie tos minties, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, Jėzus atidavė už mūsų savo gyvybę, bet tai nereiškia, kad jis kabodamas ant kryžiaus galvojo, kaip man čia yra gerai, kaip malonu, ne, kokios ir, kaip sakant, tos meilės mintis. Aišku, kad šito nebuvo. Buvo kančia, skausmas, apleidimas, nes jis net meldės, net mano tėvė, kodėl mane apleidė, ne? Tai todėl labai su tom emocijom reikia labai labai atsargiai, kaip pasakius, nes Dievo meilė yra pirmiausiai tiesa. Ir aišku, labai sunkus gal dalykas yra, kaip Dievas myli, jisai pirmiausia mums parodo tiesą apie mus pačius. Tai jeigu Dievas parodo mums, pavyzdžiui, mūsų nuodėmes, ne, netobulumus kažkokius, tai mes dažniausiai sakom, nu va, kaip blogai, kaip Dievas mūsų nekenčia. Bet kaip tik tai yra jo meilė, jisai atidengia. Atidengia ir parodo tiesą apie mus pačius. Ir už tai mes jam turime dėkoti dėl to, kad tai yra vienas žingsnis link jo. Vienas dar žingsnis, kuris mus priartina prie Dievo. Tai yra tiesa apie mus pačius. Ir toji Dievo meilė, arba tas santykis buvimas jame, kartu su Dievu, kur pirmasis yra iniciatorius Dievas, o ne meilė, ne tai, kad mes pamilom Dievą, bet kad jis mus pamilo, jisai yra tas iniciatorius, kuris ateina kurti santykius su žmogumi. Ir aišku, tai vyksta viskas per šventąją dvasią. Šventosios dvasios dėka tas santykis gyva ne tik, kad yra geras, kaip čia pavadinus, bet kad jisai yra gyvas. Kad Dievas sugeba taip mylėti, kaip sako šventoji Teresėlė, kad atrodo, kad nėra daugiau nieko, jokių kitų žmonių, tik tai aš vienas. Nes Dievas sugeba mylėti labai asmeniškai. Ir kas yra dar jo meilė? Jisai labai paprastai sako. jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų. Tai kas tas vėlgi yra Dievo įsakymai, tai nereikia suprasti vien tik tai 10 Dievo įsakymų, kaip Senajame Testamente. To nedaryk, to negalima ir viskas bus gerai. Tai vadinasi, aš jau labai Dievą myliu. Ne, nėra tik tai tai. Bet laikytis Jėzaus žodžio yra jį mylėti. Nes jo įsakymai, arba kitaip sakant, žodžiai yra visa Evangelija. Laikytis Evangelijos žodžio, arba kitaip sakant, tikėti Evangelijos žodžio, tai yra laikytis jo įsakymą. Kad ta Evangelija, kas yra parašyta, būtų gyva mano gyvenime. Bet vėlgi tai čia reiktų atsargiai dėl to, kad mes labai dažnai esame puolami du kraštutinumus. Arba viskas labai balta, arba viskas labai juoda, bet daugiau gyvenime nėra jokių spalvų. Bet yra ir taip, ir taip. Ir Dieve yra ir taip, ir taip. Ir todėl, jeigu kalbam apie vieną kraštutinumą, automatiškai reikia pažvelgti ir į kitą kraštutinumą, kad mes būtumėm eitę tuo vidurio keliu. Nes dauguma dorybių mūsų, apar tiesos dorybės, yra vidurio kelias, kuris mus veda link Dievo. Nes visą laiką yra pavojus ir vieną dalyką sureikšminti, kitą paniekinti arba atviršiai padaryti. Tai todėl Jėzus, jisai kalba apie tai, kad mes turim klausytis jo žodžio. Arba kitaip sakant, jis sako, pasilikite mano meilį. Pasilikite mano meilį. Ir čia yra svarbu mums, jeigu mes esame Jėzus draugai, jeigu mes norime būti jo mokiniais, tai kiekvieną rytą pabudus, pradedant maldą, netikėti, kad Jėzus mane myli. Sau tai pasakyti, kad Jėzus mane myli. Ir iš šito žiūrėti, kaip keičiasi mano gyvenimas. Kaip aš savo gyvenimu atsiliepiu tai, kad Jėzus mane myli. Net tiek, ką dabar turiu daryti, darimas yra toliau seka po to, bet kokia mano yra nuostata Jėzus atžvilgiu. Stoviu prieš tą, kuris mane myli. Kuris sako, kad mane mylys. Ką, kaip aš, kokia yra mano laikysena. Čia yra labai svarbus dalykas. Dėl to, kad meilę pažįstame iš paprasto dalyko, iš žmogaus laikysenos. Kaip ir čia žiūrėkit, Petras pažino, kad jie yra apdovanoti šventarius iš tam tikrų ženklų. Tai ir mūsų gyvenime lygiai taip pat mes galim pažinti, ar ta žmogus yra tikintis, ar ta žmogus yra netikintis. Tai nėra vien tik vidujai, ne, vidinis dalykas, bet jisai išeina į išorę. Pažiūrėkit, kaip elgėsi įsimylėjėliai. Jie negali nuslėpti, kad vienas kitą myli. Visi tai mato ir jie tai rodo visiems drąsiai, kad jie vienas kitą myli. Tai kodėl mes bijom parodyti, kad mes Dievą mylim? Arba kad jis mus myli. Tas irgi yra labai svarbus dalykas. Ir paskutinis dalykas tai yra prašymas. Sako, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Dievas duoda mums visą, mums iš meilės. Ir todėl labai yra svarbus dalykas, ką jau su nekartą sakęs, pažinkit savo širdies troškimus. Ne tai, kad kartais ko reikia melstis, kaip reikia melstis, bet ko iš tikrųjų jūs norite. Kokie yra jūsų giluminiai troškimai, koks yra jūsų alkis. Dievas į tuos dalykus atsako. Nes dažnai mes prašom tokių paviršutiniškų dalykų, ne? Bet Dievas nori mums duoti gyvenimą. Kaip čia sako, ne? Kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, kad jūs gyventumėte džiaugsmo pilnatvę. Ko mums šiandieną trūksta? Paprastas dalykas, popiežius Pranciškus, komentuodamas vieną Evangelijos ištrauką, sako, kai žiūriu į tikinčius bažnyčią, man atrodo, kad jie susirinko laidotuvės, bet nešvęsti Jėzus prisikėlimą. Jis pastebėjo, kad bažnyčioje tikrai yra problema, trūksta džiaugsmo. Kas yra ne taip? Ar trūksta tikėjimo, kad Dievas mus myli? Ar trūksta drąsos jam atsakyti, kad Dievo meilė? kažkur yra kažkas. Tai vat ir čia labai svarbu yra pažinti tuos savo troškimus, ko aš noriu, ko man dar trūksta iki tos pilnos laimės, kad aš galėčiau save vadinti Dievo draugu ir kad galėčiau sakyti, kad mano džiaugsmui tikrai nieko netrūksta.